am yr hanes rhyfeddol yma. It's what Christmas is all about, ynde. Meddwl am yr arglwydd Iesu Grist yn cael i anigwyl y geni ydy hon. Felly, dyn ni am edrych ar yr hanes oedd Bethan yn ei ddarllen. Meddwl am Mair a Joseph yn cyrraedd Bethlehem, a wedyn y bugeiliad yn cael y neges gan yr angylion. A peth cyntaf dwi eisiau chi feddwl amdano fo ydy, pa mor fawr ydy Dyw? Mae Dyw yn fawr, mae Dyw yn rhyfeddol o fawr. Da ni ddim yn gwybod yr union ddyddiad y ganwyd yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n lot o ddadle. Y syniad y diweddar ydy, mae'n siŵr braidd ma, tua mis Hydref y cafodd o'i eni go iawn. Ond diolch ots am hynny mewn gwirionedd. Da ni yn gwybod rhai pethau. Sut da ni'n gwybod cymaint o bethau? Oedd da ni'n gwybod y pethau yma achos bod ni'n ffeindio bod nhw wedi cael eu egluro o flaen llaw. Oedd Dyw wedi deud o flaen llaw. Dyma beth sydd yn mynd i ddigwydd. A'r hen destament fel y Steffan y deud wrth y plant, yr hen destament yn llawn wedrych ymlaen at yr arglwydd Iesu Grist. Chi'n gweld, ydych chi'n barod ar gyfer y Nadolig? Ydych chi wedi cael yr anrhegion i gyd? Ydych chi wedi postio'ch cardiau i gyd? Mae'r ail ddosbarth mae'n rhy hwyr i chi bostio. Os ydych chi eisiau nhw fynd erbyn Dolig, ddosbarth cynta, fory. Ond chi'n gwybod, mae yna gymaint o bethau i drefnu. Mae'n drafferth, mae pobl yn dweud, lot o waith i wneud. Ac eto di ond ddim byd o'i gymharu a be nath Dyw pan da ni'n meddwl am y Nadolig cyntaf. Lle da ni'n mynd yn ôl? O, da ni'n mynd yn ôl, fel o Steffan yn dweud, i Ardd Eden. Mewn addewid gynt yn Eden, fe gyhoeddwyd had y wraig. Nid rhywbeth drefnwyd mewn ychydig wythnosau oedd hyn. Y nechrau hanes dynoliaeth, fe soniwyd am y baban oedd ei ddod. Yn wir gallwn ni fynd nôl cyn hynny hyd yn oed. Os ydych chi'n edrych ar y llythyr at yr Effesied, yn y bennod gyntaf, mae'r apostol Paul yn mynd nôl cyn dechrau amser hyd yn oed. Cyn bod y byd yn bod, a mae'n deud yma yn y bedwaredd adnod. Cyn seilio'r byd, fe'n dewisodd yng Nghrist i fod yn sanctaidd ac yn ddifau gyda'i fron mewn cariad. O wirfodd ei wyllus, fe'n rhagordeiniodd i gael ei mabwysiadu'n blant iddo ei hun trwy Iesu Grist er clod i'w ras gogoneddus, ei rad rodd i ni yn yr anwylid. Lly cyn bod amser, mae Dyw yn cynllunio y ffordd y byddai ni'n cael iachawdwr, y byddai iachawdwr yn dod i'r byd. Da ni'n sôn fan yma am Dyw tragwyddoldeb. A mae pobl yn deud fod Cymru a Phrydain wedi troi'n secular. A dylen ni anghofio mae'n Nadolig a jyst sôn am wyl y gaeaf bellach. Rai mewn panic, rai Cysnogion mewn panic bod ni'n colli'r dydd fan yma. Ond os ddim eisiau ni fod mewn panic, da ni wedi bod mewn blaen. Am filoedd o flynyddoedd, oedd na ddim sôn am Iesu Grist wedi bod yng Nghymru ac ym Mhrydain. Doedd neb wedi oed wedi clywed tan i'r saint cynnar ddod. Ac wedyn yn y canol oesoedd oedd na ryw dywyllwch mawr. Ofergoeliaeth pobl yn credu pethau mwyaf gwirion. Oedden nhw'n credu bod nhw'n gallu cael maddeuant Dyw trwy fynd a gweld ryw grair allan nhw gysylltu efo'r arglwydd Iesu Grist. Er enghraifft yn y gadeirlan y Mangor. Oedd Clust Malchus, y Clust nath Pedr dorri oddi ar Malchus fod yn y gadeirlan y Mangor. Cos oedd chi'n talu pres ac yn gweld y Glust, yna fydda chi'n gallu cael maddeuant gan Dyw. Nonsens pur. Ac eto fe ddoth yr efengyl nôl i Fangor. Mae Dyw yn mynd i gael y gair ola. Achos mae Dyw wedi trefnu ers tragwyddoldeb ymlaen i dragwyddoldeb. Mae'n Dyw tragwyddol. Mae jyst ddim eisiau ni fynd i banic. Da ni'n gwybod o'r Hen Testament fod y Mesoea mynd i fod yn un o linach y brenin Dafydd. Ond sut allai linach y brenin Dafydd gael ei gadw'n mynd? Hynny o fewn dwy genhedlaeth i'r brenin ar oedd y bo farw, oedd y deyrnas wedi rhannu, rhan fawr o'r deyrnas wedi mynd off. Oedd hi o'r silin acho. Wedyn, dych chi'n cael bob mas o bethau'n digwydd, brenhinoedd yn cael ei bygwys. Oedd na un adeg pan oedd na frenhines reit ofnadwy a Athaleia oedd hi heno hi. A oedd hi yn wraig i un brenin, ond wedyn fi oedd o farw, dyma i fab ond dod yn frenin. A dyma fo'n marw. A be nath hi wedyn? Oedd lladd pob un o feibion eraill y brenin. Er mwyn gwneud yn siŵr mae hi fydd yn cael bod yn frenhines a fydd yna neb arall ar ôl. Ond fe guddiwyd un. Fe guddiwyd un mab. A dyma fo'n cael ei gadw. Wedyn dyma nhw'n mynd off i Babylon, cael ei cymryd i Babylon. Sut oedd Llinach Dafydd yn mynd i barhau? A fe gawson nhw ddod nôl o Babylon. Ac yn Joseph, da ni'n gallu olrhain y Llinach reit nôl i'r brenin Dafydd. Mae Duw'n fawr, mae'n gallu gyfalu am y pethau yma. Yn Meica, da ni'n cael y broffwydoliaeth yn dydyn ni. Ond ti, Bethlehem Ephrata, sy'n fechan i fod yn mlithrwythau Juda. Ond o ti y daw allan i mi un i fod yn llywodraethwr yn Israel a'i darddiad yn y gorffennol mewn dyddiau gynt. Mae'n Mesoea gael ei enni ym Methlehem, ond o Joseph Mair ddim ym Methlehem. Sut oedden nhw'n mynd i gyrraedd Bethlehem? Mae'n Duw ni yn chwarae ar feddwl y dyn mwy a pwerus yn y bydysawd ar y pryd. Augustus Cesar, filoedd o filltiroedd i ffwrdd. A falle mae'n breuddwyd, falle wrth iddo fo drafod i deyrnas o'i ymerodraeth. Ac oedd ei feddwl, oedd ei troi, a dyma fo'n meddwl, dwi eisiau gwybod faint o bobl, faint o ddynion sydd ym Mhalestina. A mae'r gorchymyn yn mynd allan. A mae Duw sydd yn dal calon y brenin yn ei ddwylo, a'i throi fel mae eisiau fel dŵr. A mae Duw yn symud Augustus Cesar er mwyn iddo fo wneud yn siŵr bod Joseph yn mynd o Nazareth, yw bentre bach di nod yng Ngalilea draw i Bethlehem, tre fach eto digon di sylw yng ngolwg y byd yn Juda. Mae'n Duw ni yn fawr. A dyn ni'n meddwl am y byd heddiw. Ydy'r byd allan o reolaeth. Ydy pethau wedi mynd out of control. Ydy ni yn dibynnu yn ein byd ni ar bobl fel Putin neu Donald Trump neu rhai fel yna. Na, ddim o gwbl. Ydy Ewrop yn mynd i gael ei llyncu gan foslemiad yn ffoi o'r dwyrain canol. Na, does dim eisiau ni bryderu'n ac ofni. Mae'n Duw ni'n fawr. Be am eich bywyd chi? Lle ydych chi rwan? Ydych chi'n ofni beth sydd yn digwydd? Ydych chi'n ofni'r dyfodol? Ydy'r amgylchiadau'n anodd? Mae yna bobl heddiw sy'n mewn llefydd anodd yn ei gwaith. Mae'n eraill wedi cael mewn i briodasau a nedwydd. Mae yna rai wynebu salwch a dyfodol ansicr, ond mae Duw ar ei orsedd. Mae Duw yn fawr, mae Duw yn trefnu, a gallwn ni drystio Duw achos mae o'n dda. A mae o'n gallu agor moroedd os oes angen, ond gallu symud mynyddoedd er mwyn i'w gynllun o gael ei gyflawni ac er mwyn i ni gael dod yn ddiogel i fod yn blant iddo fo am dragwyddoldeb. Lle dyna un peth da ni'n gweld fan yma. Da ni'n gweld wrth i'r benod agor. A da ni'n darllen y pethau hanesyddol yma. A wrth gorchymyn allan oedd Cesar Augustus. Digwyddodd y cyfresu cyntaf o'n pan oedd Cyrenius yn llywodraethu ar Syria. Rhyw bobl fawr, ddim byd o gwbl i wneud efo Joseph a Mair. Ac eto, oedd Duw yn llywodraethu ac yn ei defnyddio nhw. Mae Duw yn fawr. Beth arall da ni'n weld fan yma? Beth arall da ni'n gweld ydy fod Crist yn ostyngedig. Mae mor rhyfeddol o ostyngedig. Chi'n gweld, os ydy Duw mor fawr ac yn trefnu pob peth, Be di'r busnes ma o Iesu yn cael ei roi mewn preseb anifel achos dod am lle yn y llety? Neu ddim yn job anodd trefnu llety, gallwch chi ffonio Premier Inn a cael stafell yn ddigon hawdd yn gallwch chi. A dyma chi ddew yr holl gredigeth arglwydd y bydysawd. A does dim lle i'r baban. A Duw ma oedd yn deud, byddai'r goleuni ac yn sydyn, lle doedd dim goleuni, dim gwyn, dim di, dim lliwiau o unrhyw fath. A jyst efo gair byddai'r goleuni am yr cyfan oedd i fod, ac eto, diolch yn gallu gyfalu bod ei fab wrth ddod i'r byd yn cael ei enni mewn lle gwell na lletu yr anifel. Wrth gwrs, yr ateb ydy, nid bod Duw wedi methu trefnu, ond bod Duw wedi trefnu hyn. Oedd y dewis yma'n fwriadol. Pan oedden ni'n symud fel teulu yma i Fangor, oedden ni'n gadael tŷ mawr. Oedd na 5 o lofftydd, 4 ohonyn nhw'n lofftydd mawr iawn. Oedd na 3 reception room, oedd na gegin, oedd na rhyw washhouse yn y cefn ac yn y blaen. Oedd o'n dŷ mawr. A dwi'n cofio'r dynion oedd yn mynd i'n helpu ni i ddod. Oedden nhw wedi dod yn ei fan ac oedden nhw'n jyst edrych ar y tŷ yma ac oedden nhw wedi cael clywed bod ni'n symud i dŷ tair lofft, digon cyffredin felly. A oedden nhw, sut da ni'n mynd i gael y cyfan fewn i fannau? Wel, downsizing, da ni'n cael y fan de. Doedden ni ddim yn mynd i gael y cyfan fewn, oedd rhaid i ni adael llawer ar ôl. Ond downsizing bach oedd hwnnw'n de. Dim byd tebyg i'r gwaredwr. Achos llwybr y groes oedd llwybr yr arglwydd Iesu Grist. Ar oedd llwybr y groes, nid jyst yn bodoli ar galfari, a chi'n gweld. Nid jyst arwain at y groes. Oedd yr un egwyddor yn gyson trwy i fywyd o yn ei weinidogaeth gyhoeddus beth ydodd o. Mae gan y llwynogod ffeiau ac adar yr awyr nythod, ond ma bod un nid oes lle iddo i roi ei ben i lawr. Ac yn ôl, hyd yn oed wrth gael i enni, doedd dim lle cymwys i frenu nef roi ei ben i lawr. Ac yn fuan wedi hynny, oedd yn ffoadur yn ffoi efo'i rieni i'r aifft. Yn Nazareth fe dyfodd o efo stigma, achos yn yr ai o bobl oedd yn nabod Joseph a Mair cynt yn gwybod am y sgandal. Oh, oedd Mair yn disgwyl cyn iddyn nhw briodi. Nid Joseph di'r tad. Ac oedden nhw'n gwybod am hyn a stigma, a mae'n siŵr o fod yn cael ei sibrwd o gwmpas y lle. Dyma'r downsizing ultimate, ac wedyn wrth gwrs yn mynd i'r groes. Oedden nhw'n dyma'r unig ffordd i'n hachub ni. Trwy wynebu yn pellternio oddi wrth Dduw, trwy wynebu yn tywyllwch ni, trwy wynebu y peth. Y gofyd eithaf. Fel mae Paul yn dweud wrth Philippiad yn yr ail bennod. Er ei fod yn ffurf Duw ni chyfrifodd cydraddoldeb y Duw yn beth i ddal gafael ynddo. Ond fe gwacaodd ei hun. Gan gymeriad arno ffurf ceithwas. Ac o gael ei enni fel mewn ffurf dyn. Fe darostyngodd ei hun gan fod nefydd hyd angau. I angau ar groes. Mi fuodd o farw yn y ddim. Dyma oedd y llwybr yr oedd yr arglwydd Iesu yn ei ddewis. Y gair tragwyddol yn gadael gorsedd yn ef, yn gadael y llawenydd eithaf, ac yn cofleidio ein tristwch a'n gofyd ni, ac yn gwisgo ein hanwyredd a'n pechod ni. Felly nid camgymeriad oedd bod wedi ennill lle cafodd o. Nid rhyw slip-up yn y trefniadau oedd bod wedi gorfod cael ei osod mewn preseb anifel. Dyma oedd y llwybr roedd Dyw wedi osod ar ei fwyno. A trwy drygaredd Dyw, dyna beth digwyddodd. Neu fydde yna ddim gobeith i chi a fi. Os felly, yn gyntaf, dylen ni ddim symud y syni os dyn ni weithiau yn wynebu profiadau anodd, os dyn ni'n wynebu ein croes yn hunan. Os oedden nhw'n galw perchen y tîn fel Zebwb, pa faint mwy ei dylwyth e. Os dyn nhw'n galw y meistr yn ddiafol, os dim rhyfedd bod nhw'n deud yn bod ni hefyd yn bobl ar gyfeilion, ar goll. Fe ddododd yr arglwydd Iesu, os ydych chi am yn ilyn ni, rhaid i chi godi'ch croes bob dydd a'n ilyn ni. Ac felly dylen ni ddim synnu, mae llwybr y groes weithiau yr un llwybr ni. Byth mor dywyll a'i llwybr o, ond dylen ni ddim synnu. Beth arall dylen ni wneud ydy, cyd ymdeimlo ac estyn trigaredd i rai sydd yn wynebu y fath ofyd. Yn clywed y dyddiau yma am y dwyrain canol yn dydyn ni, a dyn ni'n clywed am Grisnogion yn cael eu lladd gan ISIS. A dylen ni fod efo cyd ymdeimlo, dylen ni fod yn ceisio estyn allan mewn trigaredd i'r rhai sydd yn wynebu trafferth oherwydd hyn. Chi'n cofio yn llyfr datguddiad? Yn y chweched bennod, chi'n cael golwg rhyfeddol o'r oen sydd yn rheiddi pob anrhydedd a phob parch. Ond tua diwedd y bennod, dych chi'n cael golwg o rai sydd wedi merthyru, rai gafodd ei lladd oherwydd y ffydd, a maen nhw'n eistedd o dan yr allor. A maen nhw'n galw ar Dduw. A maen nhw'n deud, o, pa hyd cyn i ti farnu y ddeiar a deall ein gwaed ni ar y rhai sydd yn byw ar y ddeiar, y rhai sydd wedi'n lladd ni. Ma nhw'n gofyn pa hyd. Mae Dyw'n deithio nhw'n gorffwyswch ychydig. Pam? Gorffwyswch nes bod nifer cyflawn y rhai sydd wedi cael ei lladd oherwydd y ffydd yn dod i mewn. Feddododd Iesu, dyna fydd hanes yr eglwys. O oes i oes, mi fydd na rai yn dioddau, mi fydd na rai'n cael ei lladd. A mae hwn yn rhan o'r cynllun, rhan o'r cyfan mae Dyw yn ei wneud. Felly wrth i ni glywed am rai'n dioddau, mae rhaid ni weddio drostyn nhw bod nhw'n cael eu cynnal. Mae rhaid ni weld os yna rhyw ffordd y gallwn ni estyn cymorth a trigaredd a calondid ac anogaeth iddyn nhw. A rhaid ni ofalu am y rhai sydd yn dioddau oherwydd y ffydd. Felly, dyna yr ail beth. Mae Dyw yn fawr, ond mae Crist yn ostyngedig yn dewis llwybr y groes. Ond drydydd. Be ddylen ymateb ni fod i hyn i gyd? Gadewch i ni droi at y bugeiliad. Oedden nhw yna ar mynydd, nes iddyn nhw gael eu galw i fynd i weld y baban. Fe glywson nhw'r newyddion da gan yr angylion am enni ceidwad i'r byd. Oedden nhw'n clywed bod holl addewidion Dyw yn cael ei gyflawni yn y babi bach yma. Y bydden nhw'n dod o hyd iddo fo mewn preseb. A mi oedd y preseb yn gyfarwydd iddyn nhw, dyna i byd nhw. Nid y deml oedd i byd nhw. Nid yr offeiriaid oedd i byd nhw. I byd nhw oedd byd cyffredin efo defed ac efo preseb ac efo gwellt ac yn y blaen. Ond yma roedd ceidwad y byd yn mynd i gael ei ddarganfod yng nghanol i byd nhw, mewn man y gallen nhw uniaethu ag o. Be oedd i ymateb nhw? Oedd i amnodi tri peth. Peth cyntaf nithyn nhw oedd ofni. Safodd angel yr arglwydd yn ei hymyl a disgleiriodd gogoniant yr arglwydd yn hamgylch a daeth arswyd arnent. Yna dywedodd yr angel wrthynt, peidiwch ag ofn ni. Rwan, mae yna arswyd, mae yna ofn anghywir pan da ni'n sôn am bethau Dyw. Oedden ni sydd yn credu, mae yna y fath beth a barchedig ofn. A Dyw wedi gwneud pethau mawr. A Dyw wedi gwneud pethau rhyfeddol. Da ni weithiau'n gallu bod yn rhy ffamiliar efo Dyw yn dydyn ni. Da ni'n gallu cymryd gras Dyw'n ganiatal. Da ni'n gallu meddwl am weithredoedd mawr Dyw fel pethau cyffredin. Ond da ni sefyll yn ôl weithiau. O! Da chi rioed i bod yn rolau jyst nedrych ar y greadigaeth a mae mawr y cyfan yn gwneud i chi bron ofni rhyw barchedig ofn yn dod. Mae'r peth mor rhyfeddol. Ond y deud wrth oed rioed i bod neu'n sefyll chi weld y Grand Canyon, da chi'n sefyll yna, da chi'n jyst yn rhyfeddu at fawredd y cyfan. Ond dyma bethau mwy yn digwydd. Mae'r gair yn dod yn gnawd. Parchedig ofn. Fe ddylen ni y fod yn rhyfeddu mwy o flwyddyn i flwyddyn wrth i bob Nadolig ddod heibio. Rhyfeddu mwy wrth ni feddwl am yr hyn ddigwyddodd. Be wnaethon nhw wedyn? Be wnaeth y bugeiliad wedyn? Wel, da ni'n darllen wedi'r angylion fynd ymaith oddi wrthynt i'r nef, dechreuodd y bugeiliad ddweud wrth ei gilydd, gadewch i ni fynd i Fethlehem a gweld yr hyn sydd wedi digwydd. Eithant arfris a chawsant hyd i Mair a Joseph a'r baban yn gorwedd yn y preseb. Dyma nhw'n mynd. Dyma nhw'n chwilio am yr arglwydd Iesu. Ddaren nhw'n bodlon i ar jyst clywed amdano fo. Oedden nhw am weld y peth a'i llygaid ei hunain. Mae pobl yng Nghymru ac ym Mhrydain, mae llawer ohonyn nhw'n gwybod y stori, dyn nhw rioed i bod at yr arglwydd Iesu. Dyn nhw rioed i mynd yn o'i chwilio amdano fo. Alla bod na rywun yma. Dych chi wedi cael eich dysgu am yr arglwydd, dych chi wedi clywed amdano fo. Ond dych chi rioed i mynd ato fo, i chwilio amdano fo. I geisio y ceidwad drosto chi'ch hunan. O Steffan yn sôn yn gynharach yn doedd ynglyn â'r peth personol yma. Rhaid chi wneud hwn yn geidwad i chi'ch hunan. Rhaid chi fynd a cheisio'r baban drosto chi'ch hunan. Ac wrth chi geisio, fydd rhaid i chi hefyd fynd at y groes. A gweld i fod yno wedi marw dros eich pechodau chi. A fydd rhaid i chi blygu mewn edifeirwch a gofyn iddo faddau chi. Ond dwi ddim yn gorffen fan yna. Na. Mae'n bywyd ni'n fywyd lle da ni'n cael y cyfle i ddod i ddysgu ac i adnabod yr arglwydd Iesu Grist yn fwy. O, peidiwch â bodloni ar ble da chi wedi cyrraedd yn eich adnabyddiaeth o'r arglwydd Iesu Grist. Os da chi wedi bod yn Gristion am 10 mlynedd, am 10 mlynedd ar 20, am 100 mlynedd. Da chi ddim yn ei nabod o ddigon da. Mi wnaeth y bugeiliad fynd i chwilio am Iesu. Mi eisiau ni fynd i barhau chwilio fwy a mwy am yr arglwydd Iesu. Fi'n cofio fel oedd Paul yn gosod y peth yn ail Corinthiad. Drydedd benod ac yn niwedd y benod. Mae wedi bod yn sôn am yr Iddewon sydd efo'r ei warchydd ar ei gwynebau. Fel bod nhw ddim yn gallu gweld yn glir. Ond yr ydym ni i gyd, meddai Paul, heb orchydd ar ein wyneb, yn edrych fel mewn drych ar ogoniant yr arglwydd. Ac yn cael ein traws ffurfio o ogoniant i ogoniant yn wir lun ohono ef. A gwaith yr arglwydd, yr ysbryd yw hyn. Da ni'n edrych ar ogoniant yr arglwydd, a da ni'n cael y newid. Da ni'n dod yn debyg iddo fo. Da ni'n dod i adlywyrchu'r arglwydd Iesu Grist. Fel oedd Moses a'i wyneb yn disglirio yn adlywyrchu gogoniad Dyw wrth ddod lawr o'r mynydd. Felly, Da ni yn adlewyrchu gogoniant yr arglwydd wrth i ni ddod i wadnabod o yn fwy. Y ddiddorol yn dydi bod Paul, pan mae yn y carchar, mae'n wynebu marwoles, mae'n gwybod bod ei fywyd o'n agos at orffen, ond mae'n anfon at Timotheus, a mae'n dweud wrth Timotheus, tyrd a got sy'n gynnau. Dwi'n oer fan yma, fydd cot yn gymaint o gymorth a chysur i mi'n ystod y gaeaf yn y carchar. Mae hefyd yn dweud tyrd ar memrynau a'r llyfrau. Dwi eisiau gallu myfyrio, dwi eisiau gallu dysgu, dwi eisiau meddwl be mae'r gair yn ddeithau yma'r arglwydd Iesu Grist. A dwi eisiau dysgu mwy a dod yn fwy tebyg iddo fo. Yr ail beth. Mae yna ofn yna, ond mae yna geisio'r arglwydd Iesu. A mae yna drydydd peth mae'r bugeiliad yma yn ei wneud. Mae nhw yn addoli yn dydyn nhw. Yr ugeinfed fe'r adnod. Dychwelodd y bugeiliad gan ogoneddi a moli Duw am yr holl bethau eglwysant ac y welsant yn union fel y llefarwyd wrthynt. Maen nhw'n troi nôl am y bryniau. Maen nhw'n mynd nôl at y defed, nôl i'w bywyd cyffredin, ond fydd ei bywyd nhw byth yn gyffredin eto. Achos maen nhw wedi cael rhywbeth sydd wedi trawsnewid y cyfan. Maen nhw wedi clywed bod y Mesoea wedi dod. Maen nhw wedi gweld angylion, a'r angylion wedi rhoi neges iddyn nhw sydd wedi seri ar eu calonau. Maen nhw wedi mynd a gweld y babi bach a mae'n edrych mor gyffredin yn y preseb. A sylweddoli, dyma waredwr y byd. Ac felly mae yna ogoniant i Dduw yn byrlymu allan eu calonau. Maen nhw'n addoli, maen nhw'n llawenhau. Maen nhw'n llawenhau. Be ydy llawenydd? Mae'r byd am yr Nadolig fod yn llawen ac felly maen nhw'n ceisio rhoi pethau i ni sydd yn mynd i wneud ni'n llawen. Strictly Come Dancing Final. Yw ffilmiau newydd Star Wars ac yn y blaen. A mae'n reit, o, bydd hwnna'n neud pobl yn hapus. O, ond mae gwir hapuswydd yn dod wrth chi ddarganfod bod y babi bach yma anwyd y methlem yn air tragwyddol Duw wedi dod i'n hachub ni. A fydd yna fo roi'r fath lawenydd i ni fel bod ni bod ni ar ben yn digon. Mae'n ar ddiddi Pentecost. Oedd pobl yn deud, drychwch ar ein, maen nhw wedi meddwi. Na, oedd nhw mor llawn o'r newyddion da am yr arglwydd Iesu. Pan oedd Ann Griffiths yn mynd efo'r saint drosodd i'r Bala a Thomas Charles ar gyfer gwrando arno fo'n pregethu. Ac oedd nhw bobl yn edrych arnyn nhw yn dod nôl ac oedd nhw mor llawn oedd nhw'n chwerthin a'r pobl yn deud, drychwch ar yr hen ddyfethodus yma, maen nhw wedi meddwi. Oedden nhw mor llawen, oedd y llawen yn byrlymu allan. Ac felly dylen ni adeg yn adolyg fod efo'r addoliad yma, clywch lir neb yn seinio ni'n henffych enni, ceidw a dyn. Mi ddylen addoliad fod yn yngwead yn holl fywyd ni. Fel beth bynnag sydd yn digwydd, bod ni'n gallu deud, wel mae Duw yn dda, mae'r arglwydd Iesu'n rhyfeddol. Mae werth i ni i addoli. A bod i Dduw rhoi help a gras i ni eto, i gofio'r pethau yma. Mae Duw yn fawr, yn dragwyddol, ac wedi trefnu pob peth ers tragwyddoldeb. Mae Crist yn ostyngedig, er eich mwyn chi ac er fy mwyn i, yn mynd i'r groes i farw trosto ni. A gallwn ni ymateb efo parchedig ofn yn rhyfeddu. Efo penderfyniad i ddod i adnabod Iesu Grist yn well. Ac efo'r bwrlwm yma yn calonau sydd yn golygu bod yn bywyd i'n fywyd o addoliad pur i'r arglwydd Iesu Grist. Garwch i ni weddio. O Dduw yn tad. Diolch yn fawr i ti am dy drygaredd. Diolch yn fawr i ti am fod ni wedi clywed fod na waredwr wedi cael ei eni, y newyddion da o lawenydd mawr. A da ni'n gofyn os gweli di fod yn dda neu'r i roi golwg newydd arna ni, Nadolig hwn ar y beth sydd wedi digwydd. A neud i roi rhyw lawenydd newydd yn y calonau wrth i ni daddoli di a dy ddilyn di efo penderfyniad newydd ac ymroddiad mwy nag erioed ar blaen. Amen. Mi ganon ni i orffen garol sydd yn olrhain yr cyfan mynd nôl yn y dydd cyn dyfod dyddiau trefnwyd dydd dy ddyfod di. Trefnwyd bore gwen y geni cyn goleuon di arni. Da ni'n mynd nôl fanne, ond yn y penellola, da ni yn gorfod cael yn hannog i ymateb i hwn i gyd mewn ffydd. Gadwch chi ni ganu hon efo'n gilydd. Fe, a bod i'r ras ein harglwydd Iesu Grist ac i gariad Dew ein Tad ac i gymdeithas yr Ysbryd Lan aros gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.